Бишкекте саат 6 жарым болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки берүүлөрдү улантабыз. Аты-жөнүм Бактыгүл Жүнөбаева. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары берүүсүн угасыз. Анын бул жолку чыгарылышында Майрайым Мотушева тууралуу сөз болот.
Жолдош Мотушева Майрайымдын кепилдери жана документтери толук партияга өтүүгө даяр болгондуктан 2 жылдык стаж менен партияга мүчөлүккө талапкерликке алынсын.
1928 жылы Египетте пайда болгон, кийин эл аралык бирикмеге айланган мусулман агайындар уюмунун негизги идеологиялык платформасы тууралуу да сөз кылабыз.
Сайыт Кутуптун киргизген идеологиясы азыркы светтик жашообуздагы мыйзам жана башка мунун баардыгы тең анын көз карашында бул жахилия.
Толкундан чыкпай туруңуз. Бүгүн 25-январь күнгө ишенбей, алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Элязык провинциясындагы жер титирөөдө каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. 24-январда Түркиянын батышындагы Элязык провинциясында күчү очогунда 6.8 баллга жеткен жер титирөөдө 22 киши каза болуп, миңдеген тургундар жаракат алган. Кырсыкка байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдогонго жана түрк элине көңүл айтты. Элязык провинциясында Сиврижа шаарында жер титирөөнүн кесепетинен көптөгөн жарандардын курман болгону тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атыман сизге жана жалпы Түркия элине терең кайгыруу менен көңүл айтам, деп жазылган телеграммада. Кыргызстанда коронавирусуна байланыштуу штаб түзүлдү. Кыргызстанда өпкөнү сезгенген жаңы вирус боюнча абалга көз салуу үчүн атайын штаб түзүлдү. Ал штабтын курамында Саламат сактоо министрлиги жана башка тийиштүү органдардын өкүлдөрү бар. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Атайын түзүлгөн штабтын мүчөлөрү бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен маалымалы менен байланышып, абал боюнча маалымат алмашып турушат. Учурда Кыргызстанда вирусту жуктуруп алган бир дагы учур катталып элек. Саламат сактоо министрлигинин маалыматында 2010 жылдын декабрь айында вирустун пайда болгону жөнүндө кабарлардан кийин эле адистер тийиштүү чараларды көрүшкөн. Чек араларда атайын текшерүү жабдыктары учурда орнотулду. Кытайда өпкөнү сезгенген жаңы вирустан өлгөндөрдүн жана жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүүдө. Франция жана Австралияда да бул илдетти жуктуруп алгандар катталды. 23-январдагы маалыматка ылайык, Кытайда жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 41 жетип, 29 провинциясында 1287 киши жуктуруп алганы катталды. Алардын ичинен 237 бейтаптын абалы оор. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин жыл сайын өтүүчү жыйынында бала бакчага тартыштыгынан 400 миңге жакын бала мектепке чейинки билим берүү мекемелерине бара албай жатканын билдирди.
Бүгүн айтып аткан, чечилбей аткан бала бакча маселеси. 400 миңге жакын балабыз бала бакчага бара албай жатат Кыргызстан боюнча. 400 миң бара албай жатат. Мектептери авариялык мектеп, 30-жылы баягы өптөп таш менен баткак менен салган мектептерде окуган балдарыбыз болду. Булардын маселесин чечиш керек. Бала ооруканадагы маселелерди көрүп атасыздар.
Премьер-министр өкмөт өлкөдөгү социалдык маселелерди чечүүгө маани берилип жатканын кошумчалады. Кыргызстанда 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, саналиптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Жээнбеков ЭАБК мүчө өлкөлөрдүн экономикасы оңолуп жатат деп эсептейт. 23-январда президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык кеңешинин башчысы Тигран Саркисянды кабыл алды. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Мамлекет башчы 2019 жылы Евразия экономикалык биримдиги жаш жана тез өнүгүп келаткан интеграциялык уюмдардын бири экенин белгиледи. Президент ЭАБК мүчө өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрү жакшырып жатат деп эсептейт. Саркисян Евразия экономикалык биримдин алкагында көтөрүлгөн демилгелерде уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыгы эске алынганын белгиледи. Президент Жээнбеков Саркисянды Евразия экономикалык биримдигине интеграциялоого жана Кыргызстандын бул уюмга мүчө мамлекеттери менен соода экономикалык кызматташуусун өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн даңк медалы менен сыйлады. Тигран Саркисяндын ыйгарым укуктары 2020 жылдын 1-февралында аяктайт. Евразия экономикалык биримдиги алгач Беларусьтун, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылдан кийин бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулуп, ал азыркы аталышына ээ болгон. Жергиликтүү эксперттер Кыргызстан тариф жеңилдиктеринен пайдалана албаганы, салыктын түшүүлөрүнүн кыскарышына биримдиктин жалпы рыногунан кирүүдөгү көйгөйлөрү көп болуп жатканын белгилеп келишет.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кеп-кезеги куугунтук курмандыктары берүүсүндө Майрайым Мотушева совет бийлиги менен жашташ 1917 жылы төрөлгөн. 1938 жылы азапка туш келип, жок жерден айыптуу болуп камалып кеткен. Алактагы оор шартта аякбастарга кабылып, эркиндикке чыгарылгандан аз өтпөй айылында каза болгон. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүндө акталадан чыккан тарыхый инсанды эскерүүгө арнайбыз. Кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Актала районунда тарых музейи уюштурулган. Анда Сталиндик репрессияда жок кылынган инсандар тууралуу да маалыматтар топтолгон. Совет бийлиги үчүн карыысын казык кылып жанайбай эмгектенип, анан 30-жылдардын азабына туш келген кайрандар Нуркул Кулназаров, Гүлсакын Мергенбаев, Мадамбек Барашев, Майрайым Мотушеванын өмүр баяны, элде сиңирген эмгеги эскерилген. Майрайым Мотушева Октябрь революциясы менен жашташ, жаңы бийликтин тушунда билим алып, зээндүүлүгү, уюштуруучулук жөндөмү, билимге интизардыгы аркылуу көптүн арасынан суурулуп чыккан жирек инсандын жооптуу кызматтарга көтөрүлүүсү канчалык тез болсо, эл душманы деп айыпталып, жоротон түшкөн улутчулдар менен буржуазиячыларды, социал туранчыларды эртерээк таап, катаал жазага тартуу тууралуу көрсөтмөгө ылайык камакка алынып, жок кылынган экен. Репрессия курмандыктарын изилдеп, буга чейин ата албай келген кыргыздын алгачкы муун интеллигенциясынын кайгылуу өмүр жолун элге тааныштырган Илимпоз Жумагыл Байдилдеевдин ырасташынча, Майрайым Мотушева иш билги уюштургучтугунун аркасы менен коомдук иштерге эртерээк аралашкан. Республиканын саясий документтер архивинде сакталып калган партияга талапкер катары өтчү мүнөздөмөдө ал тууралуу момундай маалыматтар камтылган.
Мотушева Майрайым 1917 жылы туулган, улуту кыргыз, айылдык мектептин 3-чү классын бүткөн. Ата теги дыйкан, колхозчу, өз турмушу да дыйкан. 1934 жылдан комсомолдун мүчөсү, комсомол активи, жаза алган эмес. 1932 жылдан 1936 жылга чейин колхозчу жана колхоз бригадири. 1936 жылдын октябрь айынан бери райондук жана айылдык кеңеш кызматтарында иштейт. Кызматын дайыма кынтыксыз аткарып, эч жаза алган эмес. Партиянын устав программалары менен тааныш. Аялдардын арасынан чыккан активистка. Жолдош Мотушева Майрайымдын кепилдери жана документтери толук партияга өтүүгө даяр болгондуктан, 2 жылдык стаж менен партияга мүчөлүккө талапкерликке алынсын.
Жаңы турмуштун жандуу агымына туш келип, туурасындагы саясий, экономикалык, маданий иштерге активдүү катышып, катарлаштарынын арасынан суурулуп чыгыштын өзү эле анын кимдигин, кандайлыгын кашкайтып көрсөтүп турат. Совет бийлиги жаңыдан оруна чыга ала баштаган кезде билимдүү адамдардын табылышы кыйын эле. Кийинчерээк кыска мөөнөт окуу курстарынан билим алып, сабат ачылгандар партиялык мүнөздөмөдө белгиленген чылгый, кедей кемагалдардын арасынан чыккан инсандар болчу. Сталиндик репрессия күчөгөн маалда айыпка жыгылып жаткан инсандардын социалдык тегине деле көңүл бурулбай калган. Кандай болсо да эл душманын таап, билимдүүлөрдүн текши баарын буржуазиялык улутчул деген тикенеге айыпка жыгып, ага кошумча социал транс партиясынын мүчөсү же жактоочусу деп темир торго түшкөндөрдүн көбүн эң оор жазага тартып, суроо сопкуту жок атып салышкан, калганын узак мөөнөт сүргүнгө айдашкан же абакка отургузушкан. Баарынан өкүнүчтүүсү бул иш пландуу жүргүзүлгөн. Коопсуздук кызматкерлеринин арасында ашынган душмандарды табуу боюнча социалисттик жарыш башталган. Майрайым Мотушева репрессия чалгысы күчөп, адам өмүрү түккө турбай калган кездин курмандыгы болгон. Майрайым Мотушеванын ата-энеси кандай адамдар болгону белгисиз. Тек социализм заманындагы калыптанып калган салт боюнча колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөн деп жазылып калган. 1917 жылы кыргыз жеринде колхозчу, коллективдүү чарба түшүнүгү жок эле. Айылдан чыккан алгачкы активист айым 1917 жылы Актала районунда төрөлгөн. Болжол менен 30-жылдардын башында 3 класстык билим алууга жетишкен. Ал кез эң жакын жашаган калктын сабатын ачып, баарын бир жерге чогултуп отурукташтыруу жараяны күчөгөн кез болчу. 1932 жылы жаңы чарбанын ишине катышып, комсомолдук иштерге тартылганынан улам Майрайым Мотушева 15 жашынан бешкөкүл кезинен коомдук иштерге аралашканын баамдоого болот. 1934 жылы 17 жашында комсомол мүчөлүгүн өткөн. Комсомолдук активдүү кызды бригадирликке көтөрүшкөн. иши кылып Чолок Кайын айылындагы жаңы иштердин бир тобуна тирингирээк кыз катышып, эл оозуна илинген окшобойбу? Чарба ишиндеги активдүүлүгүн көрсөткөн комсомолка көп өтпөй райондук аткаруу комитетине катчы кызматына которулган. Нарын облустук архивинде Майрайым Мотушованын жазган баяндамалары, айылдык кеңеш башчыларына жиберген каттары, буйруктары, колу коюлган жыйналыш кагаздары сакталып турат. Иш кагаздарынын баарында райондук аткаруу комитетинин катчысы Мотушова деген колу турат. Райондук аткаруу комитетинин катчысы болуп иштеген тирингирээк кызды көп өтпөй Актал районунун Карабүргөн айылына айылдык кеңештин төрагасы кылып шайлашкан. 1938 жылы ВКПБ катарына өткөн. Партияга талапкер кезинде толтурулган мүнөздөмөсү жогоруда эскерилди. А бирок ийгиликтүү башталган кызмат тепкичи дал ушул жерге келгенде чоң тоскоолго кабылып, 1938 жылдын күзүндө Майрайым Мотушова жалган жалаа менен айыпталып камакка алынган. Бир жыл илгерек же жарым жыл мурдураак камакка алынса, Майрайым Мотушованын тагдыры мындан да кайгылуу болор беле. Себеби ал кезде кандуу жазылоонун катаал башчысы НКВД жетекчиси Ежов, анын Кыргызстандагы жаш уулу Лоцмановдор кызматтан алынып, атып асуулардын катары бир аз солгундай түшкөн эле. Майрайым Мотушова абакта бир жарым жыл жаткан. 20 жаштагы коммунист кыз Сталиндик абактан оорулуу айыкпас дартка кабылып боштондукка чыккан. Алышкан орун азабынан оңоло албаган Майрайым айылына келгенден кийин каза болгон. Акталадагы тарых музейинин жетекчиси Мыктыбек Апилов Майрайым Мотушова жаңы бийликке чын дилден кызмат кылган. Ишмердик сапат аркылуу жаш кезинде жооптуу кызматтарга көтөрүлгөнүн белгилеп, мына буларга токтолду.
Эми мындай айтканда ушул Акталанын уркуясы да, бул Акталар районунун Чолок Кайын айылында туулган, ушул жаштайынан ушу чыйрак болуп, чыйрак өсүп, ата энесине жардам берип, мектепти ушу жакшы бүткөн. Анан бул 1938 жылдан баштап ушу чарбанын ар түрдүү жумуштарына катышып, демир көл үлүгүн көрсөтүп, ошол комсомолдук эмелерди иштеп, 1934 ушу Лөлүн атындагы колхоздо комсомолдун катчысы болуп иштеген. Андан кийин 1935-36 жылдарда ошол колхоздо ошо бригадир жумушта иштеген. Анан ошо бригадада иштеп жүргөн чарбан жумуштарын көтөрдү, ушуна көп ийгиликтерди жаратканда ар нерсеге жөндөндүрүлүгү байкалып, анан ошол Мотушова Майрайымды райкомго ошо кызматка көтөргөн. Анда да ушул жакшы иштеп жүрүп, анан ал кишини ушул Тала районунда Кара Бүргөн деген айыл бар, ошо Кара Бүргөн айылдык советтин төрайымдыгына көтөргөндө ошол мындай айтканда сельсоветтин председатели болгон. 1938 жылы партиянын катарына өткөн. 1938 жылы эле ошол каардуу репрессияга туш болуп, жалган жалоо менен камакка алынып, анан абакта ушул бир жарым жыл отурган. 39-40 жылдарынан кийин ооруп калып, ошол абактан катуу ооруга чалдыгып, анан абактан ушу 40 жылы чыгып, анан айылга келип, айылда кайтыш болуп калган. Бул кишинин ушул иниси Мамбет Кадыр Мотуш деген бар, көп аракеттер жасап атканан кийин бул кишинин ошо акталган кагаздарын алганда, бул кишиге деле ушу жалган жалаа менен жанагы партияга өтүп эметкенден кийин ушу Туран партиясынын мүчөсү дегендей айыптарды коюп, ошол эми жалган жалаа да, камакка алынганда элчикинчи деген эле ушу жалган жалаа менен камакка алган экен да. Биздин музейде ушул репрессияга кабылгандар боюнча атайын бурчубуз бар да,
деп айтты Мыктыбек Апилов. Замандаштарынын ырасташынча Майрайым Мотушова 1917 жылдын жайында төрөлгөн экен. Ал кезде көчмөн эл жайлоо, күздө, кыштоо деп журт которуштуруп турушкан. Кийинчерээк Чолок Кайын айылы түптөлгөн. Майрайым Мотушованын туулган жери деп ошол айыл көрсөтүлүп келатат. Майрайым Мотушованын иниси Мамбет Кадыр Мотушовдун айтуусунда абактан келгенден кийин ал бир жылга жетпей өзүнүн айылында каза болгон.
Бирөөлөргө катуураак айтып койду, анан ТКБ дегендей маселе кеткен окшойт да. Илгери эле ошондой болчу да, анан талап коюшса керек экен. Ошону эки жылдай жатып калыптыр, ооруп келип атпайбы? 28 экен. Мен азыр койдосом туркуя агестен баягын аял жолдош болсо, анан тирмиде жатса өзүң билесиң, ашка ток дегендей. Ошондон эле ооруп актанып чыгып барып, бирок жумушка жарабай эле бир жылдай ооруп жатсыр, анан катыш болот. Коорчок анан аркы Чолок Кайын деген эки колхоз болгон, жок мурун эки колхоз болгон.
Актала районунун Жергеталай айыл өкмөтүнө караштуу район борборунун түштүк батыш тарабында жайгашкан калк тууганыш Чолок Кайын айылы деп аталат. Майрайым Мотушованын ысмы 2002 жылы Актала районунда тарых музей уюшулганда дагы бир жолу эскерилди. Музейде элден чогултулган 3000 жакын экспонаттар сакталып турат. Анда тарихи инсандардын айкелдери, фотосүрөттөрү, документтери жайгаштырылган. Үрөндүн тарыхы, үрөндө жашаган, ушул жерден чыккан белгилүү тарихи инсандардын эмгектери, өмүр жолу, дагы башка маанилүү маалыматтар топтолгон. Үрөндүк демилгечилердин аракети менен Актала үрөндүн энциклопедиясы чыгарылган. Музейдин директору Мыктыбек Апилов тарихи маданий баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурган инсан. Анын демилгеси аракети менен Сталиндик репрессиядан жабыр тарткандар тууралуу материалдар да топтолуп, өткөндүн сабактарын жаңы муунга жеткирүү, тарыхты унутпоо аракетин жасап, музей экспонаттарын жыл сайын толуктап, байытып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Майрайым Моттушова тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги Эл Аздык провинциясындагы жер титирөөдө каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок экенин билдирди. 24 январда болгон зилзаладан 22 киши каза болгон. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу штаб түзүлдү. Ал арада Кытайда бул вирустан каза болгондор 41 киши болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономикасы оңолуп жатканын билдирди. Эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. Анда 1928 жылы Египетте пайда болгон, кийин эл аралык бирикмеге айланган мусулман агайындар уюмунун негизги идеологиялык платформасы тууралуу кеп болмокчу.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мусулман агайындар уюмунун негизги идеологиялык платформасы жакынкы чыгышта орун алган түрдүү чыр чатактарга бул кыймылдын катышы, Кыргызстандагы алардын жактоочулары менен тарапташтары жана келечеги тууралуу кеп кылабыз. Студиянын бүгүнкү коногу теолог Данияр Мурадилов. Берүүнү мен Канатбек Мырзахайылов алып барам. Данияр Мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгачкы эле сурообузду мусулман агайындар кыймылынын негизги идеологиялык платформасы кандай деген суроодон баштасак.
Мусулман боордоштор же болсо мусулман агайындар деген партиянын идеологиялык платформасы Хасан Улбанна деген киши Мисирде 1928 жылы түптөгөн. Эми ошондон тартып ушул күнгө чейин булардын эки негизги багыты болгон. Эми алгач биринчи булардын мындайча айтканда пацифисттик багыттагы социалдык жана саясий багытта болгон эмеси негизги идеологиясы. Анан кийин барып радикалдашууга өткөн деген изилдөөчүлөрдүн айтымына караганда ушундай бир көрүнүштөр бар. Кийинки радикалдашуусу бул Хасан Улбаннадан кийинки жетекчиси Саид Кутуптун мындайча айтканда идеологияга жаңылык киргизүү же болбосо өзгөртүү киргизүүнүн негизинде пайда болгон. Саид Кутуптун киргизген идеологиясы азыркы мисалы үчүн биздин светтик жашообуздагы мыйзам жана башка мунун баардыгы тең, анын көз карашында бул жахилия же болбосо караңгылык, түркөйлүк, отпарастыкка жатат деген бир көз караш болгон. Ошонун негизинде мусулмандардын өзүн мусулман эсептеген жарандардын баардыгы тең, кайсы гана өлкөдө болбосун, булар кайрадан реформага жатпайт, мусулман коомчулукту кайрадан түзүү керек, кайрадан түптөө керек деген урандардын негизинде радикалдашуу пайда болгон. Эң негизгиси булардын Хасан Улбаннадан болгон айырмаланышы. Хасан Улбаннаныкы эң биринчи алгач идеологиясында салафилик менен суфиликти бириктирүү, аларды жараштыруу деген сыяктуу пикири болгон. Ал идеологиясында, партиянын идеологиясында теологиялык талаш тартыштарга тыюу салып, оор басымдуулукту саясий жана социалдык ишмердүүлүккө, иш чараларга көбүрөөк көңүл бурганда. Ал эми Саид Кутуптуку болсо көбүнчө коомду мындайча айтканда жогорудан төмөн карай өзгөртүү ыкмаларына көбүрөөк көңүл бурганда.
Мына акыркы күндөрү массалык маалымат каражаттарында Таджикстанда тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун мүчөсү деген шектенүү менен 70 кишиден ашуун киши камакка алынганы тууралуу маалымат тарап жатат. Бирок расмий тажик бийлиги бул тууралуу комментарий бере элек. Сиздин оюңузча кошуна өлкөнүн мындай кадамдары эмне менен байланыштуу?
Эми ар бир өлкөнүн өзүнүн ички саясаты болот. Ошол ички саясаттын негизинде кандайдыр бир туура эмес иш чараларга барган чыгар. Же болбосо светтик Тажикстандагы светтик өлкө. Ошо Тажикстандын светтигине шек келтире турган, күмөн келтире турган бир иш чараларга барса керек менин оюмда. Анан дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Борбордук Азияда демократияга көбүрөөк багытталган Кыргызстан эле, андан тышкары Тажикстан бизге караганда бир аз авторитардык багытка көбүрөөк ыктайт. Ошондуктан ажеп эмес деген көрүнүш да Тажикстанда болуп аткан окуялар.
Мына жакынкы чыгыштагы араб жазы, Египеттеги аскердик кутум, Сирия менен Ирактагы араб Израиль чыр чатактарына дагы мусулман агайындардын кешеси бар деген маалыматтар айтылып жүрөт. Чындыгында бул кыймыл ушунчалык коркунучтуубу?
Жана башында айтып өтпөдүм эми канчалык коркунучтуу экендиги. Эми ал ар бир өлкөнүн дагы өзүнүн ички саясаты, шарты, саясий, экономикалык жана башка көптөгөн факторлордун негизинде да болушу мүмкүн. Андан тышкары жана эки багыттагы идеологияны айтпадымбы башында, Хасан Улбаннанын идеологиясы, анан кийин Саид Кутуптун идеологиясы. Бул дүйнө жүзү боюнча мусулман агайындар партиясынын же болбосо учурда кыймыл эсептелет. Дүйнө жүзү боюнча бир өңчө эмес болгон бир түшүнүк бар да. Кээ бир өлкөлөрдө керек болсо парламенттин депутаттары болгонго чейин, керек болсо Мисирдин өзүндө бир учурда 40%га чейин, парламенттин 40% чейин орундуктарды ээлеген, мисалы үчүн 62 шайлоо 62% болсо шайлоочунун катышуучулары, ошол 62%нин 100%га айландырганда 40%га чейин ушул мусулман агайындар алган добушту алган күндөрү болгон да. Эң аз эле 20% алган күндөрү болгон.
Бул кайсы өлкөлөрдө?
Мисирдин өзүндө. Анан кийин башка өлкөлөрдө да, мисалы үчүн Тунисте бар, Иорданияда бар, жана башка көптөгөн өлкөлөрдө бар. Саясий партия катары кабылданып ушул партиянын же болбосо башка эле бир диний жаатта болбогон, диний өңүттө болбогон, диний фактор аралашпаган кадимки деле биздин билген саясий либералдык мисалы үчүн партиялардын ичине кирип саясатка катышып парламенттин депутаты болгон күндөрү учурда деле бар, жок эмес. Бирок ошол эле учурда башка өлкөлөрдө эми бул геосаясаттын бир бөлүгү болсо керек деп ойлойм. Мисалы үчүн Саудияда, Орусияда жана башка көптөгөн өлкөлөрдө дагы тыюу салынган, керек болсо террористтик деп табылган, мисалы үчүн Орусияда тыюу салынган деген мыйзамдар бар да. Имарат Кавказ деген уюмга алар жардам берди деген айып менен ошонун негизинде мусулман агайындардын эмеси тыюу салынып террористтик деп табылган да Орусияда. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы үчүн араб жазы дегенде мен билишим боюнча араб жазына булардын тиешеси жок. Ошол араб жазы болуп аткан учурда да өздөрү массалык маалымат каражаттары аркылуу биздин бул болуп аткан окуяларга эч кандай тиешебиз жок деген жазуулар да чыккан интернет аркылуу. Эми араб жазынан кийинки мисалы үчүн Мурсинин келиши, Мурсинин бийликтен четтетилиши, бул постфактум десек болот. Араб жазы бүткөндөн кийинки окуя катары кабылдасак болот. Мисалы үчүн Мурси менен Сисинин бийлик алмашышы бул башка бир геосаясий бир оюн десек деле болот.
Ошол сөзүңүз булай да, мына 2013 жылы Египетте биринчи жолу демократиялык негизде шайланган президент Мухаммед Мурсинин бийликтен четтетилиши, жалпы эле мусулман агай инилерге урулган сокку болдубу? Булардын мисалында бир өлкөнүн өлкөнү диний негизде түзүлгөн уюм башкарууга жөндөмдүү болуп, саясий исламдын демократия менен демократиялык процесстердин өнүгүүсүнө же артка кетүүсүнө кандай таасир бере алды деп ойлойсуз?
Мусулман агайындардын кайсы бир демократиялык түшүнүктөргө түрткү болуп же артка тартуусун айта албайт экенмин, бирок ислам фактору, диний фактор катары саясатка аралашуусунун негизинде көптөгөн ийгиликке жетишкен, ийгиликтүү да болуп келаткан көптөгөн өлкөлөр бар. Мисалы үчүн Малайзияны алсак болот, Түркияны алсак болот, Пакистан алсак болот, Саудияны өзүн алсак болот. Мисалы үчүн диний фактор саясат жатта кадимкидей эле бар, эч жашырылбай эле светтик өлкөбүз деп эле ошонун негизинде, бирок мисалы үчүн Пакистан өзүнүн мусулман ислам республикасы катары жарыялаган, Иран мисалы үчүн ала турган болсок, диний фактор кадимкидей эле бар, эм салыштырмалуу түрдө бир өлкөдө көбүрөөк, бир өлкөдө азыраак болушу мүмкүн, бирок жок эмес, бар. Бирок артка тарткандыгын мисалы үчүн ошо Мисирдин эле өзүндөгү күрөш болбосо, башка жерде мисалы үчүн мен тыюу салынгандын негизинде эле алар катышпай калбаса, бирок катышкан жерлерде бар. Мисалы үчүн мусулман агайындар эмес, негизги диний фактор катары айтып атам да.
Кыргызстанда мусулман агайындар уюмунун жактоочулары, аларга тиешелүү болгон же алардын идеологиясын жактаган кыймылдар бүгүнкү күндө барбы?
Болсо керек. Эми мисалы үчүн Кыргызстанда көптөгөн кайрымдуулук фонддор бар, андан тышкары мечит куруу деген фонддор, социалдык мисалы үчүн диний билим берүү тармагында болсо керек. Болсо дагы ушул күнгө чейин алардан эч кандай бир неме деле боло элек. Эгер болсо дагы, менин оюмча булар ошо жана Хасан аль-Баннанын идеологиясын тутунгандар болсо керек деп ойлойм да.
Бул эми сиз айткан фактор, бул жумшак фактор болду да. Эгерде Кокус Тажикстандагыдай окуялар бизде катталып кетсе, анда бул кыймыл келечекте Кыргызстан үчүн кандай коркунучтарды жаратышы мүмкүн?
Коркунуч жаратат деген ойдон алысмын. Себеби ушул күнгө чейинки кылынып келаткан эми биздин деле мисалы үчүн күч структуралар деле иштеп атса керек, коопсуздук сактоо структуралары деле иштеп атса керек, алар деле жөн отурбай өзүнүн кызматын кылып атса керек. Бирок канчалык коркунуч туудура тургандыгын мен мындай байкоочу катары, эксперт катары мен айта албайм да. Бирок нар жагында көмүскө же болбосо сен жана айтып өткөндөй кутум бир ыкмаларды колдоно турган болсо, эми ар жагын мен биле албайт экем. Себеби мен күч структураларында же болбосо коопсуздук сактоо органдарында иштебегендиктен ал жагын айта албайт экем.
Демек сиздин сөзүңүз боюнча коопсуздук күч органдары бул маселеге да тыкыр көңүл бөлүүсү керекпи?
Бөлүүсү керек албетте. Баардык мисалы үчүн ошон үчүн ошол органдар бар да. Ошол ар бир органдын өзүнүн аткара турган кызматы бар. Эми ошол органдар өзүнүн кызматы катары бул маселени дагы тыкыр караш керек. Ар дайым тамырды кармап туруш керек.
Мына коопсуздук органдарынан тышкары мына диний чөйрө, мына ислам багытында диний чөйрө дагы бул ишке, мына радикалдуу кыймылдардын иш аракетине кандай бир алдын алуу иштерин жүргүзсө жакшы болобу?
Алдын алуу биринчиден ушу мен такай эле ушу кайерде интервью бербейин, ар дайым ушу билим берүү маселесине келип такалат. Билимсиздиктен, маалыматсыздыктан, же болбосо чала сабатсыздыктан, же болбосо жанагы чала билип алып маселенин маңызын түшүнбөй туруп үстүртөн эле окуп же көрүп түшүнүп алып эле өкүм сүрө бергендиктен дагы келип чыгышы мүмкүн. Маалыматсыздык бул эң чоң Кыргызстандын эң чоң душманы да. Именно диний жаатта светтик адам болобу же болбосо динди тутунган адам болобу, эки жактын тең ошо маалыматсыздыгы бири бирине болгон карама каршы маалыматсыздыктын негизинде проблемалар ошондон келип чыгат да көбүнчө. Жана сен айтып аткан радикалдашып кетүүсү дагы так ошондон келип чыгат. Мисалы үчүн медреселерде жалпы билим берүүчү дисциплиналардын окутулбашы, бул дагы бир маалыматсыздык болуп эсептелет. Медресени бүтүрүүчү жалаң гана диний дисциплиналарды окугандыктан кууш диний ой жүгүртүүгө ээ болот дагы. Жалпы дүйнөдө эмне болуп атканын мындайча айтканда академиялык илимий өңүттөн карап баа бере албагандыктан кандайдыр бир туура эмес чечимдерге, өкүмдөргө алып келиши мүмкүн да.
Данияр мырза, убактыңызды бөлүп маек бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мусулман агайындар уюмунун негизги идеологиялык платформасы жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коногу теолог Данияр Мурадилов болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калды.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу азаттык уналгысынын угарманы, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү кечки уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.